Par to, cik tuvu šoreiz ir abi kandidāti uz Austrijas prezidenta krēslu, ik viens var pārliecināties, kaut vai pastaigājot pa Vīnes ielām. Gandrīz no katra reklāmas staba uz garām gājējiem noraugās vainu bijušais Zaļās partijas līderis Aleksandrs Van der Bellens vai arī radikālās brīvības partijas kandidāts Norberts Hofers. Ja Hofera plakātos ir redzamas sauklis Austrijai ar sirdi un dvēseli, tad Van der Bellens atgādina, ka izvēloties viņu, vēlētāji teiks vairāk nekā vienkārši jā par kādu no kandidātiem. Un tas ir skaidrs brīdinājums, ka viņa radikālā sancenša ievēlēšana var kļūt par nopietnu draudu gan Austrijai, gan Eiropai.
Hofera kunga vēlētājiem nepatīk tradicionālā politiskā elite, un viņi nav apmierināti ar to, ko ir paveikuši pie varas esošie politiķi. Turklāt viņi ir nobažījušies un pat nikni par to, kas nākotnē var notikt ar viņu sociālo nodrošinājumu.
Tas ir Peters Filtsmaiers, politikas zinātnes profesors Donavas universitātē Kremsā. Viņš ir viens no pazīstamākajiem Austrijas politikas komentētājiem.
Ja jūs pavaicāsiet Hofera kunga vēlētājiem, vai viņi šobrīd atrodas labākā situācijā nekā pirms 3-4 gadiem, tad atbilde visbiežāk būs nē. Un ja jūs viņiem vaicāsiet, vai viņi cer, ka tuvākajā nākotnē viņu situācija uzlabosies, tad atbilde arī būs nē. Tādēļ viņi balso nevis pret Van der Bellena kungu kā pret cilvēku, bet gan pret pastāvošo politisko kārtību un pie varas esošajām partijām. Un Hofera kungs ir opozīcijas kandidāts no tā dēvētās brīvības partijas.
Jaunākais Bertelsmaņa fonda pētījums liecina, ka par populistiem pārsvarā ir gatavi balsot cilvēki, kuri baidās no globalizācijas. Un lielākoties tie ir gados vecāki un nabadzīgāki iedzīvotāji ar salīdzinoši zemāku izglītību. Jāatgādina, ka šis jau ir otrais mēģinājums ievēlēt Austrijas valsts prezidentu. Pirmais notika maija beigās un toreiz ar mazāk nekā 1% pārsvaru uzvarēja Van der Bellens. Tomēr konstitucionālā tiesa atzina, ka pārkāpumi pa pastu nosūtīto biļetenu skaitīšanā ir bijuši tik nopietni, ka vēlēšanu rezultāti bija jāatceļ. Tad nobalsošanas datums bija vēlreiz jāpārceļ, jo atklājās problēmas ar aplokšņu līmes kvalitāti. Tādēļ priekšvēlēšana kampaņa ir ilgusi un daudziem austriešiem jau lielā mērā tā ir apnikusi. Turklāt arī galvenie temati, kas satrauc vēlētājus, ir tie paši – migrācija un bezdarbs. Van der Bellena partijas biedri Ulrika Lunačeka, kura ir viena no Eiropas parlamenta priekšsēdētāja vietniecēm, saka, ka viņai ir izprotamas šīs vēlētāju bažas. Tomēr Lunačeka joprojām cer, ka uzvarēs progresīvais spārns.
I as a very pro-European wanting an open-minded liberal society.
Es kā pro-eiropeiska politiķe, kura iestājas par atvērtu un liberālu sabiedrību, protams, nevēlos, lai tādi cilvēki kā Marina Le Pena un Gerts Wilders vai kāds no partijas alternatīva Vācijai un visi pārējie, kuri vēlas iznīcināt mūsu kopīgo Eiropu, būtu priecīgi svētdienas naktī vai pirmdienas rītā, kad mēs uzzināsim rezultātus. Tādas ir pašreizējās likmes. Tomēr es joprojām ticu, ka Van der Bellena kungs spēs uzvarēt gluži tāpat, kā viņš to izdarīs 22. maijā.
As he already did on the 22nd of May.
Bet pēc Lielbritānijas iedzīvotāju balsojuma par izstāšanos no Eiropas Savienības un Donalda Trumpa ievēlēšanas par nākamo ASV prezidentu, varbūtība, ka radikāli noskaņotais Hofers varētu kļūt par jauno Austrijas prezidentu, vairs nešķiet tik neticama vai šokējoša. Hofera priekšvēlēšana kampaņa pat cenšas apgalvot, ka viņa un Trumpa vēlētājus vada līdzīga motivācija. Tomēr profesors Filtsmaiers saka, ka īsta pamatojuma šādam apgalvojumam neesot. Lai gan šī nav pirmā reize, kad daudz austrieši ir gatavi izvēlēties radikālos politiķus, šoreiz viņu balsojumam var būt lielāka nozīme. Aiz Hofera Austrijā, Francijā var nākt Marina Le Pena, bet Itālijā 5 zvaigžņu kustība. Tādēļ jāpiekrīt tiem analītiķiem, kuri pēdējā laikā daudz viet brīdina, ka tieši populisms var sagraut Eiropas Savienību. Ārsts Jums Kanahaus, Latvijas Rādio, Vīnē.